Labai diena, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasulionis. Šiandien energetikos žinių pažiūro. Vyriausybė šiandien pritarė, kad šilumos ūkis priklausytų valstybei po maždaug pusmetį trukusių diskusijų. Šiandien pasitarime iš esmės pritarta šilumos ūkio pertvarkai. Tai reiškia, kad Vilniuje ir Kaune bus įsteigtos specialiosios paskirties šilumos ūkio bendrovės, kurių 51% akcijų valdys valstybė, taip šiandien paskelbė premjeras Algirdas Butkevičius. Na, tai žinia, kurią teks aptarti išsamiau ateinančiose mūsų laidose. Taip pat šiandien sužinojome, jog Europos komisija mažina subsidijas energijos gamybai iš atsinaujinančių šaltinių tam, kad nedidėtų vartotojų mokama kaina už energiją. Na, o Lietuvoje kaip tik prakalbta apie palankias sąlygas vėjo ir saulės energetikos plėtrai. Antrojo laidos dalyje kalbėsimės apie atsinaujinančią energetiką. Na, o pradėsime nuo temos, kuri yra turbūt aktualiausia ir didžiausia diskusijų tema, energetinių diskusijų tema. Parlamentinės, jau keletą metų tai vyksta, parlamentinės partijos prieš kelias savaites susitarė, kiek įmanoma sparčiau įgyvendinti Visagino atominės elektrinės projektą. Ar tai reiškia, kad dabar brandulinės energetikos šalininkų ir priešininkų diskusijos prasidės iš naujo, maždaug praėjus jau kiek čia pusantrų metų po referendumo, patariamojo referendumo, kuriame žmonės pasisakė prieš atominę energetiką Lietuvoje. Ką reiškia tas parlamentinių partijų susitarimas? Visų pirma, su šiuo klausimu aš kreipiuosi į Seimo energetikos komisijos pirmininką Kęstutį Daukšį. Sveiki gyvi, ponė Daukšį.
Labadiena.
Taigi, trumpai, gana netikėtas tas visų partijų, parlamentinių partijų susitarimas, kuriame partijos atstovai pasirašė, kad reikia, štai cituoju, kiek įmanoma sparčiau įgyvendinti VAE projektą. Ar tai yra iš esmės, na, nežinau, parlamento užduotis, viso parlamento užduotis vyriausybei ir jį dabar turi imtis žingsnių?
Pasakyti, kad vyriausybė iki šiol nebuvo rankų nuleidęs ir dirbo tos dalykus. Palikimas, kuris buvo likęs iš praeitos vyriausybės, nebuvo pas geriausias. Ir dabar vyriausybė reikia daug dalykų padaryti. Tai šitas sutarimas reiškia, kad turi būti pagerintas projektas. Ir aš manau, tada duota galimybė žmonėms dar kartą apsispręsti, arba skelbiant referendumą ar kažkokį tai kitokį būdą. Ir tik po to galėtų tas elektrinė būti statoma.
Taip, tai jūs manote, kad dabar reikėtų naujo susitarimo su Hitachi, taip, ir su regioniniais partneriais?
Kiek žinau, Hitachi yra pagerinęs savo pasiūlymus su regioniniais partneriais, kadangi nebuvo rimto susitarimo, tai dabar yra dirbama ir kiek aš žinau iš ministro, tai daug dirbama ir dar nėra sutarimo kažkokio tai klausimą pasiekto, bet šitas matyt partijų sprendimas tai palengvintų to susitarimo ieškojimą. O sekantis dalykas tai jau būtų viso ekonominio modelio skaičiavimas ir jeigu ta elektros energija gautųsi pakankamai pigi, tai reikėtų žmonių dar kartą atsiklausti.
Ir tada referendumas.
Manyčiau, ar referendumas yra apklausę, nežinau, kokį čia dalyką pasirinktų vyriausybė, bet žmonių vis tiek reikėtų paklausti, kai mano, apie būtent tokį naują pakeistą, pagerintą ir sutvarkytą projektą.
O tai, kad Rusija atsisakė savo planų, na, kai kas sakė, kad jie iš pat pradžių buvo netikri tokie dūmų uždangos planai, bet vis dėlto oficialiai atsisakė planų statyti Karaliaučiuje atominę jėgainę. Ar tai taip pat keičia VAE projekto situaciją?
Aš pasakysiu taip, jeigu mes būtum laiku pradėję statyti tam elektrinę, kada buvo priimtas sprendimas, dar vyriausybė, dar prieš tai buvo su kelių ir pagal strategija energetinė turėjo tą elektrinę atsirasti už 16 metais pradėti veikti, tai nei Rusija, nei Baltarusija nebūtų statę. Ir nebūtų prasidėję tie dalykai. O dabar mes, aš galvoju gerai, kad Kaliningrade sustabdytas tas statyba, bet mes dar turim ir Baltarusiją, 50 km nuo Vilniaus, kur iš viso nepatruošęs situacijos realiai, tai irgi yra nemažiau grėsmingas veiklas.
O kaip jūs manote, štai tas referendumas, kuris vyko su rinkimais kartu ir buvo sakoma, kad na, jis nebuvo visiškai sąžiningas, nes žmonės nebuvo informuoti apie tikrąjį projektą, galų gale jo dar ir nebuvo galutinio projekto, sakoma, kad tai buvo politinė kova, bet vis dėlto, ar po tokio rezultato koks jis yra, ar lietuviai taps vėl palankus brandoliniai energetikai?
Aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų žmonių valia, bent kuriuo atveju, ką ten bešnekėtų, yra žmonių valia, jinai referendume buvo išreikšta ir tą valią reikia gerbti, su ją skaitytis ir žiūrėti. Todėl aš ir manau, kad reikia paruošti naują projektą. Reikia suskaičiuoti ekonominius dalykus, reikia pažiūrėti saugumo dalykus ir tada žmonėm pateikta jau sutvarkyta projektą, kuris leistų tada žmonėm apsispręsti iš tikrųjų. Gal ir pasakys antrą kartą, kad ne, bet bus baigtas reikalas. Jeigu pasakys, kad galima, tada taip, tada vyriausybė atsistatys.
O tai, kad buvo sakoma to referendumo metu agituojama prieš brandulinę jėgainę, nes buvo sakoma, kad tokia jėgainė Lietuvoje jį užgoštų visas kitas energijos, elektros energijos rūšis, pavyzdžiui, atsinaujinančią elektros energijos gamybą iš vėjo, saulės. Ar toks argumentas teisingas jūsų nuomonė?
Na, aš manau, kad Lietuvoje užtenka vietos visom elektros energijos rūšims. Jeigu pastebėtume, šiandieną mes 50% elektros importuojam, nei vienos normalios valstybės nėra tokio importo procentų. Tai mes vis tiek turėsim kažkur tai gaminti, jeigu norim būti saugus ir nebūtų tokių kainų šuolių, kaip buvo šią vasarą, pavyzdžiui, praeitą vasarą, kai buvo Latvijos, Estijos jungtis užimta ir pas mus kainos kilo 3-4. Tai šitoje vietoje aš manau, kad apie 40% galėtų būti iš atominės energetikos gauta, apie 20% už tradicinį, bet ko generacinį visų kitų, tai visi likę ten importas ir atsinaujantis visi tilptų ir visiems užtektų vietos. Ir reikia pasakyti, kad atsinaujantis irgi nėra pigus. Tai jų, jeigu mes labai daug naudosim, tai kurį laiką visuomenė turės labai brangi mokėti už elektrą ir už tos dalykus. Tai manyčiau, kad to balanso reikia siekti. O dėl to, kad buvo koks žmonių nusteikimas, kuriuo pasakyti du dalykus. Fukušimas, atominės elektrinės avarija, aišku, žmonėm labai padidino nuogastavimus. Ir antras dalykas, referendumą rengė vyriausybė, kuri buvo, neturėjo žmonių pasitikėjimą ir kuri pralošė rinkimus. Tai tas irgi nepridėjo pliuso tai atsakymams ar taip ar ne. Tai šitoje vietoje yra dalykai, kurie yra, bet aš žinau, kad Lietuvos žmonės racionalūs ir jie spręs pagal tai, ką galima padaryti ir nuspręs patys. Ar nori tas atsakymas, ar nenori. Nuspręs, kaip nenori, nestatysim, bet niekas šiandien atsitiks.
Ačiū Jums. Tai buvo Kęstutis Daukšys, Seimo energetikos komisijos pirmininkas. Na, referendumą 12 metais Seime inicijavo ir priėmė iš esmės opozicinės partijos. Tos opozicinės partijos, kurios dabar yra valdančios Seime ir kurios visos ir valdančiosios, ir opozicinės partijos dabar Seime pasirašė tokį susitarimą dėl Lietuvos užsienio saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių iki 20 metų. Ir be kita ko, tame susitarime įrašyta, kad reikėtų kiek įmanoma sparčiau įgyvendinti Visagino atominės elektrinės projektą. Na, kaip girdėjome, Kęstutis Daukšys, jis taip gana fatalistiškai žiūri į galimą būsimą naują referendumą. Kaip žmonės nuspręs, taip ir bus, bet panašu į tai, kad vis dėlto kova už žmonių nuomonės, bent jau tokia politinė kova, vėl iš naujo gali prasidėti. Mūsų studijoje rašytojas ir brandolinės inžinierijos specialistas Kazys Almenas. Sveiki gyvi, ponia Almenai.
Sveiki.
Ačiū labai, kad atėjote į laidą. Kaip jums regisi? Štai tai, kas įvyko to referendumo metu, ar tai jau yra galutinė lietuvių nuomonė? Gal tai buvo tokia momentinė nuotaika, nes anksčiau, kol dirbo Ignalinos atominė elektrinė, lietuviai visiškai nebijojo, nesibaidė brandulinės energetikos, kaip tik simpatizavo ją ir kol buvo įvairūs projektai naujų elektrinių, taip pat didelio priešiškumo nebuvo justi, paskui kažkas atsitiko. Ar dar tai galima pakeisti?
Aš norėčiau tą klausimą atsakyti dviejopai iš savo asmeniškos patirties kaip profesionalų. Aš esu įsitikinęs, kad brandolinė energija yra tikrai viena iš saugiausių, pastoviausių ir absoliučiai ateities energija.
Ir po Fukušimos jūs taip esate įsitikinęs?
Po Fukušima nebuvo atominė nelaimė, ten buvo 12 metrų tas tsunamis, o nuo radiacijos nieks nenukentėjo beje. Nuo tsunamio mirė berods 20 tūkstančių. Taip kad...
Bet žmonės turėjo išsikelti iš savo gyvenamų vietų.
Tai irgi yra gana falšyvas dalykas, nes tie radiacijos lygiai padaryti tokie žemi, kad dabar pavyzdžiui ir Bikini atole, ir aplink Černobylį yra tiesiog gamtos rojus. Gamta klesti, reiškia gyvybė klesti, bet nu, čia politiniai tokie nustatymai ir tas, žinoma, trukdo dalyką. Tai o, štai mano asmeniška patirtis. O dabar, jei klausiate taip, ar Lietuvoj bus galimybių pastatyti branduolinę energiją, ir aš čia dabar žiūriu į tą ne iš savo asmeniško, bet iš to, ką aš suprantu apie žmonių visuomenės, kaip jos reaguoja, tai mano nuomonė yra labai maža. Nes Lietuva, kaip parodytas referendumas, yra jau pasiturinčių valstybių tarpe. Ji nėra vienintelė tokia, čia ir Austrija, ir Italija, ir visa eilė kitų, Švedija, Vokietija. Tik tos, kurios anksti, kai dar nebuvo pasiturinčios pastatyti atominės energijos kaip Prancūzija, dar to laikosi, bet bendrai, kas yra pasiturinti valstybė? Pasiturinti valstybė yra tokia, kuri savo piliečiams gali leisti turėti įvairiausias baimės. Realias, įsivaizduotas, kaip ten bebūtų. Baimės yra naudingos ir politikoje, ir tarp kitko žiniasklaidoj, jomis galima žmonės sudominti, jomis politikai operuoja, teismai įsikiša, advokatai ir visokie tokie kiti, kurie nori. Taip kad tas 65% yra normalus procentas. Ir aš, tarp kitko, kaip ir gerbiamas Daukša, gerbiu tautos pasisakymą. Nu, gal jis, mano nuomonė, neteisingas, bet ne tame dalykas. Ne aš pasisakau, tauta pasisako.
Bet tauta pakeitė savo nuomonę per pakankamai trumpą laikotarpį. Tai ir tame laikotarpį įvyko Fukušimos tragedija.
Nu va, tauta buvo visai kitoj padėty. Prieš, kai vyko ta, kai veikė atominė jėgainė Ignalinos, tai buvo nemaža dalis energijos, jis žinojo, kas, nuo ko priklauso jų sąskaitos energijos, ir tikrai tada buvo didžiuma, buvo už. Bet būkim atviri, lietuviai praturtėjo, energijos kaina aukšta, žema ar vidutinė, nebesudaro jiems jau tokio kritiško dalyko, reiškia, jie galės užmokėti ir aukštesnę, ir vis tiek galės dešros ir sviesto nusipirkti. Esam toj pačioj pozicijoj panašiai labai kaip ir kitos pasiturinčios valstybės. Ir galim leisti sau įvairias baimės. O politikai tuo pasinaudos. Taip kad mano prognozė dėja nėra optimistinė.
Na, politikai iš tikrųjų dabar, štai pasirašydami tą partijų susitarimą kovo 29 dieną, jie iš tikrųjų taip pat galbūt yra ištikti tam tikros baimės, ten visa ta rezoliucinė dalis yra aprašoma, kokias grėsmės kelia Rusijos veiksmai Ukrainoje ir visam Europos saugumui ir žinoma Lietuvai, ir jie nurodo, kad ta iki šiol išlikusi Lietuvos elektros energetikos sistemos priklausomybė nuo posovietinės sistemos ir ypač vyraujantis elektros energijos importas iš Rusijos, ne iš kur kitur, kad tai yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Jie regis transliuoja tokią grėsmę, tokią baimę, tokį susirūpinimą. Ypač jisai ilgalaikėje perspektyvoje yra svarbus ir pagristas, nes neturint savos generacijos, neturint čia elektrinių efektyvių, nebus įmanoma atsijungti nuo tos rusiškos sistemos.
Dar kartą kartoju, iš savo asmeniško taško aš politikus sveikinu ir tos teiginius pateikčiau dar griežčiau. Taip, be jokios abejonės, tas pavojus egzistuoja, mes esam šantažuojami ir tiesiog yra skandalas, kad po 20 su viršų metų nepriklausomybės dar esame toje padėtyje. Ukrainos įvykiai tai pabrėžė, ta padėtis visą laiką buvo. Kodėl dabar, kai sakant, tie politiniai sujudo? Už tai, kad yra, nu, būkim atviri, yra madinga, yra gražu atsistoti ir sakyti, taip, mes esam už nepriklausomybę energetinę ir už tai esam pasiryžę net čia ir toliau, kaip Daukšys sakė, gerinti Hitachi tą projektą. Ką tas reiškia, atvirai kalbant, aš nežinau. Bet štai man atrodo, kad nu, nenoriu spręsti, atseit, dalis jų be abejo nuo širdžiai tą sako, bet kai bus politinė kova, aš iš savo tokio truputį ciniško patyrimo esu senas žmogus, kad bus tokių, kurie tuo pasinaudos, kurie gazdins vėl.
Na taip ir dabar, iš tikrųjų gal tai ženklas, gal tai ne dėl to taip atsitiko, tačiau iš 7 parlamento partijų 4 partijos delegavo pirmininkams tą pasirašymą šito susitarimo, o 3 mažesnės partijos jų tiesiog atstovai pasirašė tą susitarimą. Tai rezumuojant, galima būtų pasakyti taip, lietuviai gerai gyvena ir dėl to nenori branduolinės energetikos.
Nu, gerai, gal čia tada tasai per kažkaip tai per griežtai ir mes labai šiaušėmės, kai kas sako, kad mes gerai gyvenam, nes mes norim būti vargšai ir kad visi mūsų gailėtųsi, bet darbai reiškia veikiame darbais, ne žodžiais. Balsavo 65%. Austrijoje, pavyzdžiui, balsavo 70% prieš. Italijoje kažkas tai žemiau 60%. Tai esame toj grupėj. Mes sau galim leisti dabar bijot. Ir tą darom. Esam normalus, pasiturintis europietiškas kraštas.
Ir nenorim tiesiog, kad sąskaitos už elektrą būtų šiek tiek mažesnės, bet dirbtų šalyje, veiktų šalyje branduolinis reaktorius.
Nu va, štai tiksliai pasakėt, šiek tiek mažesnės. Ką tai reiškia, kai sako poniai arba ir ponui, o, bet tai sujauks tavo čia genetika, kas bus už, kas atsitiks, Lietuva susproks. Nu va, kai sveriamot būtent tas baimės prieš tą šiek tiek mažesnę, nu, nusprendžiama, mat jos vėlniai, mokėsim šiek tiek daugiau.
Lietuviai dar 2008 metais tame pačiame referendume pasisakė didelę daugumą, regis apie 90%, tiesa, ten netėjo 50 dalyvauti tada tame referendume, bet apie 90% atėjusių pasisakė, kad Ignalina turėtų toliau dirbti.
A, nu bet klausykit, tie dar atsimenė, kad kai buvo blokada, troleibusiai važiavo už tai, kad Ignalina dirbo, jie pilnai suvokė, kokią svarbą turėjo tas ta jėgainė. O po 20, po 15 metų, nu, yra kita padėtis. Taip jau yra.
Gal tiesiog lietuviai pasiduoda informacinėms įvairioms atakoms ir gal pakeis savo nuomonę, jeigu nauja vyriausybė, populiarus premjeras, pavyzdžiui, ims populiarinti.
Nu, mat, jei tai būtų tik lietuviai, aš tikrai nesu pranašas, nesu sociologas, esu branduolinis inžinierius, taip. Ir nenoriu kartot, kad tai yra viena iš pačių geriausių energijos formų. Bet žmogus elgiasi, o būtent irgi nereikia spėliot, galim tą pasižiūrėti. Ne lietuviai tą, vieninteliai tame, čia yra daug visuomenių, kurios šitaip elgiasi. Branduolinėje jėgainės dabar yra statomos būtent tuose kraštuose, kur nereikia atsiklausti visuomenės, reiškia Kinijoje ir Iranas bando pasistatyti.
Baltarusija,
Rusija, taip kad ten, kur nereikia visuomenės atsiklausti, valdžia sugeba statyti. O pavyzdžiui, Suomijoje irgi vienintelė dabar statoma yra būtent Suomijoje, irgi statoma su nemažais sunkumais ir pavėlavimu.
Ačiū Jums, tai buvo rašytojas, branduolinės inžinierijos specialistas, visą gyvenimą dirbęs branduolinės inžinierijos pramonėje, Kazys Almenas. Pratęsime energetikos temas po naujausių žinių. Šioje laidos dalyje kalbėsime apie atsinaujinančią energetiką. Europos komisija šiandien nustatė griežtesnės taisyklės, pagal kurias reglamentuojama, kokiu mastu ES valstybės narės gali remti energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių, tokių kaip saulė, vėjas ar biomasė. Iš esmės, Europos komisija mažina subsidijas energijos gamybai iš atsinaujinančių šaltinių tam, kad nebūtų didelių rinkos iškraipimų ir taip pat, kad neauktų vartotojų mokamos kainos už energiją. O štai Kauno technologijos universiteto mokslininkai ragina kuo daugiau investuoti į saulės ir vėjo elektrinių įrengimą. Mūsų pašnekovas dabar KTU atsinaujinančios energetikos centro vyresnysis inžinierius Vytautas Adomavičius. Laba diena, ponė Adomavičiau.
Laba diena.
Regis, kad pagal planus, pagal oficialias strategijas ir saulės ir vėjo energija netgi lenkia tuos anksčiau nustatytus planus, plėtros planus. Jūs teigiate, kad reikėtų dar daugiau statyti ir saulės modulių ir šitų vėjo malūnų.
Kadangi iš saulės energijos gaminama elektra labai pinga sparčiai, tai labai greitai pasidarys saulės elektrinėse pagaminta elektra pati pigiausia. Vienas iš pigiausių būdų pasigaminti pigiai elektros energijos. Dėl to čia galima tą labai nesunkiai prognozuoti už tai, kad jau dabar, kurie žmonės yra įsirengę Lietuvoj, daugiausia 30 kW saulės elektrinių, tai jiems išeina elektros energijos savikaina per visą elektrinės darbo amžių išeina mažiau kaip 20 centų, ten 14 centų, 17, 18 centų išeina tokio lygio. Dabar dar nauji yra išradimai, inovacijos padarytos Kanadoje, Amerikoje, Kanados viena firma Solar Morgan patobulino fotoelektros elementus, uždėdami iš viršaus koncentratorius, pigius plastikinius koncentratorius, kurie efektyvumą modulio elemento efektyvumą padidins dvigubai, o kainą sumažins irgi dvigubai. Tai Amerikoje šiek tiek kitokiais metodais yra tarptautinė kompanija įsikūrus Solar Bankers. Jinai iš viršaus saulės elementams uždėjo holografinės optinės plėvelės, kurie ir tuo būdu pasiekė panašių rezultatų, kaip ir Kanados kompanija.
Pone Domavičiau, o ar yra kokių išradimų, kurie pakeistų tą ar pagerintų tą silpnąją saulės energetikos vietą, kad tai yra vis dėlto labai periodiškai gaunama energija, o reikia jos būtyje ir pramonėje nuolatos ir kaip nors sukaupti jos irgi atrodo, kad nėra kol kas efektyvių pasiūlymų.
Tai šiais laikais technologijos leidžia panaudoti ir taip vadinamas, reiškia, tokias silpnasias technologijas, nepaisant tų silpnų vietų, kadangi ta energija yra uždyga, kitur, pavyzdžiui, reikia kurą atsivežti, reikia mokėti, vežti ten traukiniais, gabenti laivais, ten kurą naftą, dujas, naftotiekiais, dujotiekiais reikia mokėti, o čia nėra kuro kainos, nėra kuro kainos dedamosios, apskaičiuojant energijos kainą. Tai čia turi savo privalumų, mūsų turi savo ir trūkumų, ir jūsų paminėtas trūkumas yra toksai gana nepageidautinas, bet nieko nepadarysi, tenka prie to prisitaikyti, kadangi visa energija gaunasi tik įrengimas, kai nuo elektrinės, o visa energija gaunasi už lyką, nes tau negali užblokuoti tos energijos, užsukti, kaip naftotiekį užsuko družbos. Reiškia, tiekimą nutraukė.
Bet užslinkė debesis ir nutraukė. Ar tai, kad Europos komisija, štai šiandien sužinojo, mažina subsidijas, taip pat ir saulės elektros supirkimo, ar tai pakeis nors kiek tą plėtrą, ar sumažins ją?
Man atrodo, labai gerai daro Europos komisija. Dabar pats laikas, kadangi jau tiek atpigo, atpinga tos technologijos, kad jau jokios paramos nereikia. Saulės elektrinės be jokios paramos pradeda konkuruoti su pačiais pigiausiais elektros energijos gamybos būdais. Tai yra su anglies elektrinėm ir kitom. Ačiū. Tai man atrodo, kad čia pats laikas yra.
Dėkui labai
gerai padarė. Ir už ką.
Tai buvo Kauno technologijos universiteto atsinaujinančios energetikos centro vyresnysis inžinierius Vytautas Adomavičius. Taip pat šiandien sužinojome, kad Swedbank skolina 360 milijonų litų Gusetinų šeimos valdomai bendrovei Amber Wind statyti vėjo jėgainių parką Tauragės apskrityje. Ir mes dabar kalbame su Swedbank energetikos klientų skyriaus vadovu Antanu Sagatausku. Sveiki gyvi, ponė Sagatauskai.
Sveiki.
Ar žinojote tokius Europos komisijos štai planus, kurie šiandien paskelbti jau kaip taisyklės, kad bus mažinamos subsidijos energijos gamybai taip pat ir iš vėjo?
Šiandien ir sužinojome, kaip pasirodė BNS žinutė.
Ar galbūt nesigailite, kad štai tokį priėmėte sprendimą paskolinti 360 milijonų? Juk jeigu bus mažesnės subsidijos, tai galima spėti, kad ilgiau ir atsipirkinės tokie projektai?
Tikrai ne. Mes pagrindinis dalykas, dėl ko mums šitas projektas buvo įdomus ir dėl ko mums yra įdomus vėjo energetikos projektai, tai dėl... Vadinkim, pakankamai nedidelio skirtumo tarp rinkos kainos ir sutarkamos kainos pagamintos vėjo jėgainėse. Tai vadinkim, šitas parkas bus pirmasis parkas, kuris iš kurio pagaminta vėjo elektros energija supirkinės po 24,5 cento. Kai tuo tarpu rinkos kaina tam pačiam Nord Pool spotė yra 16 praeitų metų domenimis.
Ir ar galima dar Lietuvoje kur nors plėsti tų vėjo jėgainių parkų statybas? Žinom, kad tai yra iš esmės vis dėlto vakarų Lietuvos prerogatyva. Galbūt ir jūroje yra kokių planų statyti tuos parkus?
Jo, teko girdėti, kad berods yra 3 ar 4 detalieji planai yra ruošiami jūroje. Bet visų pirma, tai vadinkim, pagrindinis ribojantis veiksnys tai yra nustatyta 500 megavatų kvota, kuri, vadinkim, 2 metų bėgyje mes prognozuojam, kad bus išnaudota ir nepakeitus kvotos, tai yra nepriemus politinio sprendimo, turbūt sunku kalbėti apie naujus projektus.
Dėkui jums, tai buvo Swedbank energetikos klientų skyriaus vadovas Antanas Sagatauskas ir šiandien tiek energetikos žinių. Dėkui jums už dėmesį, likite toliau su žinių radijumi.